Η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη, στον ήχο ο Κώστας Ταλιαδόρος όπως πάντα, κάθε μέρα εδώ μαζί μας και εύχομαι και ελπίζω και εσείς να είστε πάντα στην παρέα μας όπως κάθε μέρα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 3 σε μια ζωντανή, ολοζώντανη εκπομπή με πολλές ειδήσεις από πολλά σημεία της χώρας, από όλα τα σημεία της χώρας και θα έλεγα και τον παγκόσμιο χάρτη, διότι εμείς εδώ την επικαιρότητα την ακολουθούμε πάντα βεβαίως, μεταφέροντας τις ειδήσεις, τις αναλύσεις, την αρθογραφία και τις απόψεις ανθρώπων οι οποίοι πάντα έχουν έτσι ξεχωριστή θέση στην εκπομπή αυτή. Σας θυμίζω πάντα ότι η επικαιρότητα βεβαίως είναι πλούσια, όσο μπορούμε καλύπτουμε τα γεγονότα και εμείς από εδώ, μια γρήγορη έτσι θα έλεγα ανασκόπηση των γεγονότων της ημέρας. Αυτό το θέμα βέβαια που μεσουρανεί και που μας απασχολεί όλους όλο αυτό το διάστημα είναι αυτός ο άρρωτος εχθρός, η άρρωτη απειλή του κορονοϊού. Μέρα με τη μέρα τα πράγματα δυσκολεύουν όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν θέλω να γίνω ιονός κακών ειδήσεων, αλλά πρέπει να προσέχουμε, να παίρνουμε τα μέτρα μας, να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής, να μην τους αναφέρω τώρα, νομίζω ότι πια μετά από τόσο καιρό όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, να προσέχουμε πολύ τους δίπλα μας, τους ανθρώπους μας, τους ηλικιωμένους, τις ευπαθείς ομάδες και να μην νομίζουμε, να μην πιστεύουμε βαθιά μέσα μας ότι μπορεί αυτό να μην μας απασχολεί και να μας χτυπήσει την πόρτα, να πάσα στιγμή στον οποιονδήποτε μπορεί να χτυπήσει την πόρτα ο κορονοϊός. Και αυτή η εβδομάδα τελειώνει λίγο δύσκολα. Και γιατί τελειώνει δύσκολα, γιατί δυστυχώς όπως είπαμε πριν μετράμε διαρκώς όχι μόνο έτσι, φίλους γνωστούς και εν πάση περιπτώσει ανθρώπους του περιβάλλοντός μας από την εργασία μας που είναι θετική στον κορονοϊό, αρκετοί ιεράρχες βλέπουμε ότι επίσης έτσι είναι θετική στον κορονοϊό, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο ιός επιλέγει που θα πάει, απλώς επειδή κάποιοι έτσι είναι λίγο πιο γνωστοί και ασχολούνται κυρίως με την επικαιρότητα και η κοινωνία τους ξεβράζει λίγο περισσότερο, δηλαδή ουσιαστικά δακτυλοδείχνουμε ποιον έτσι βρίσκεται θετικό στον κορονοϊό, αλλά καλό είναι να μην κατηγοροποιούμε τους ανθρώπους. Όλη η κοινωνία είναι, θα έλεγα, απέναντι στον κορονοϊό το ίδιο αδύναμη. Δεν θέλω να φοβίζουμε και ούτε θέλω να έτσι νιώθουμε ότι είναι μαύρη μέρα, μαύρη νύχτα για μας με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέλει μόνο λίγο προσοχή. Θέλει λίγο προσοχή και βεβαίως πολύ προσευχή. Αυτό το λέμε πάντα. Είναι η εποχή που πρέπει ουσιαστικά να έτσι ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι, να μπορέσουμε, να καταφέρουμε δηλαδή ουσιαστικά να σταθούμε δυνατοί απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς βλέπουμε ότι λόγω αποτελεσμάτων πάντα, αυτό λέω το δυστυχώς, δεν λέω δυστυχώς για τα νέα μέτρα. Έχουμε νέα μέτρα όμως στη Βόρεια Ελλάδα. Πριν από λίγο ο κύριος Πέτσας έκανε γνωστό ότι κλείνουν τα σύνορα στην Κρυσταλλοπηγή και βεβαίως θα υπάρξουν αυστηρότεροι έλεγχοι για μετακινήσεις και για εργασία. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα, ο οποίος βεβαίως εκεί ανακοινώνει τα νέα μέτρα. Σε λίγο, πολύ λίγο θα έχουμε τον Σταύρο Ζαγκανά στη γραμμή μας να μας πει για αυτά τα μέτρα, να μας πει ότι κλείνουν τα χερσαία σύνορα, έτσι μαθαίνουμε, και ότι βεβαίως θα υπάρχουν εντατικότεροι έλεγχοι. Έχουμε και άλλες ειδήσεις σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε κάποιες ανακοινώσεις για ταμείο ανάκαμψης. Τα 72 δηλαδή δις που θα λάβει η Ελλάδα είναι ευκαιρία για ριζική μεταστροφή της εθνικής οικονομίας, είπε ο ίδιος. Επίσης έχουμε ανακοίνωση για μέτρα στήριξης, θα έλεγα ένας μποναμάς των 800 ευρώ και έκτακτο επίδομα σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους. Αυτά ανακοίνωσαν βεβαίως και οι αρμόδιοι υπουργοί. Και έχουμε και τον πρωί, πολύ πρωί, πάρα πολύ πρωί, ήρθε και η είδηση ότι ο μακαριότητος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό, διότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και δίνει και εκείνος τη μάχη του αυτή τη στιγμή και του ευχόμαστε ολόψυχα να τα καταφέρει, όπως βεβαίως ευχόμαστε πάντα και στον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Λιβανίας, κύριο Αναστάσιο, που ακόμα βρίσκεται στον Ευαγγελισμό, αλλά και άλλους ιεράρχες και όχι μόνο γιατρούς, γιατί υπάρχουν και γιατροί που αυτή τη στιγμή βρίσκονται καλωδιωμένοι στη ΜΕΘ, οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και δυστυχώς η κατάληξη πολλών από αυτών δεν είναι καλή. Και ευχόμαστε και για αυτούς πραγματικά να τα καταφέρουν και να τους δοθεί άλλη μια ευκαιρία έτσι, να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αρκετοί καθηγητές, δάσκαλοι σχολείων επίσης, θετικοί στον κορονοϊό, δεν θα τους κατονομάσουμε τώρα έναν-έναν, αλλά δυστυχώς και εκεί έχει χτυπήσει ο κορονοϊός, δηλαδή στο χώρο της εκπαίδευσης. Ίσως και γι' αυτό πάρθηκε και αυτή η απόφαση πλέον να γίνονται όλα συνολικά τα μαθήματα πλέον από το ίντερνετ, όχι μόνο στα πανεπιστήμια, λύκεια και γυμνάσια που ξέραμε μέχρι τώρα, αλλά και στα δημοτικά, που σας κάνω ένα μικρό σχόλιο. Θεωρώ ότι ήταν άτοπο το γεγονός ότι εκείνο το διάστημα φρόντισαν να μείνουν ανοιχτά τα δημοτικά σχολεία, διότι μετά από αυτό το άνοιγμα, δυστυχώς πάρα πολλοί γονείς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, διότι μάλλον τα ασυμπτωματικά τους παιδιά τους μετέφεραν τον ιό. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στο Σταύρο Ζαγανά που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλησπέρα. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να μας δώσεις έτσι μια ενημέρωση σε σχέση με τις ανακοινώσεις που κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Πέτσας σε σχέση με τα νέα μέτρα στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή το ότι κλείνουν τα σύνορα στην Κρυσταλλοπηγή και ότι έχουμε και αυστηρότερους έλεγχους για μετακινήσεις και εργασία. Καταρχήν, τι γνωρίζουμε για τα χερσαία σύνορα? Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, εκείνος τόνισε ότι προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού έτσι, στην κοινότητα. Λαμβάνει αυτά τα πρόσθετα μέτρα.
Καλησπέρα, Μαρία. Ναι, έχει θορυβήσει πολύ την κυβέρνηση. Έχουν θορυβήσει πολύ οι αριθμοί των τελευταίων ωρών της Βόρειας Ελλάδας και σήμερα η ενημέρωση του κ. Πέτσα αναλώθηκε και αναλώνεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείνουν λοιπόν από τις 6 αύριο το πρωί τα σύνορα στην Κρυσταλλοπηγή, το σημείο ελέγχου της Κρυσταλλοπηγής. Και θα μείνουν ανοιχτά μόνο οι πύλες εισόδου της Κακαβιάς, των Ευζώνων και του Προμαχώνα.
Όπου τώρα, εκεί... αυτή τη διάκριση δεν μπορώ να την καταλάβω. Πραγματικά. Δηλαδή, μερικές φορές απορώ. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ των μέτρων, όσο μπορούν να μας προστατεύσουν βεβαίως και όχι των υπερβολικών μέτρων. Αυτή η διάκριση, όταν λέμε σύνορα, εννοούμε σύνορα. Γιατί αφήνουμε δηλαδή τα βόρεια σύνορα ανοιχτά, τις πύλες εισόδου της Κακαβιάς και των Ευζώνων? Μα από εκεί έρχονται και οι περισσότεροι στην Ελλάδα.
Η ερώτηση, Μαρία, είναι γιατί αυτό που κάνουμε τώρα θα το κάναμε τον Ιούνιο.
Τότε να μην πάμε στο τρενάκι των ερωτήσεων αυτή τη στιγμή. Απλά θεωρώ δηλαδή παράλογο αυτό που γίνεται. Θα ήταν ένα λογικό κλείνουμε τα σύνορα της χώρας μας. Τελεία και παύλα. Αυτό. Έχουμε τόσα κρούσματα αυτή τη στιγμή. Έχουμε τόσους ανθρώπους στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν πρέπει να παίρνουμε λογικά μόνο τοπικά μέτρα, αλλά πρέπει αφού κλείνουμε σύνορα, κλείστε τα σύνορα για ένα διάστημα να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα.
Δεν είναι γαϊτανάκι ερωτήσεων, Μαρία, διότι αυτή η κατάσταση έγινε και τον Ιούνιο και είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν φταίει ο τουρισμός. Το θέμα είναι ότι μένουν αυτές οι πύλες ανοιχτές, όμως αυτοί που θα εισέρχονται στη χώρα μας, αυτοί που θα μπορούν να εισέρχονται, θα έχουν κάνει ήδη το μοριακό τεστ 72 ώρες πριν, το γνωστό PCR, και θα υποβάλλονται και σε rapid test από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας επί τόπου και εάν είναι αρνητικά τότε θα μπορούν να εισέρχονται στη χώρα.
Μάλιστα. Βλέπω ότι υπάρχουν και εντατικότεροι έλεγχοι σε μετακινήσεις και εργασία. Τι είπε ο κύριος Πέτσας γι' αυτό?
Είπε ότι θα εντατικοποιηθούν όντως οι έλεγχοι τήρησης των μέτρων. Τα σώματα ασφαλείας στη Βόρεια Ελλάδα και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τη δημοτική αστυνομία.
Θα ενισχυθούν, θα ενισχυθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και οι έλεγχοι.
Θα κάνουν πιο εντατικούς ελέγχους, τόσο στις μετακινήσεις των πολιτών, δηλαδή τα λεγόμενα SMS, όσο και στους χώρους εργασίας να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα. Μάσκα, γάντια που χρειάζεται, η τηλεεργασία να είναι στο ποσοστό που πρέπει και ακολούθως θα λαμβάνονται τα οποιαδήποτε περαιτέρω μέτρα ή πρόστιμα στις επιχειρήσεις στους εργαζόμενους.
Μάλιστα, να πούμε ότι στην ίδια ενημέρωση που έκανε στους πολιτικούς συντάκτες ο κύριος Πέτσας, μίλησε και για την... μάλλον ερωτήθηκε νομίζω κιόλας από τους συναδέλφους για το αν θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να μπει σε προληπτική καραντίνα λόγω του ότι ήρθε σε επαφή με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται θετικός στον κορονοϊό και είναι στον Ευαγγελισμό. Τι είπε λοιπόν για τον Πρωθυπουργό, υπάρχει λόγος προληπτικής καραντίνας για τον ίδιο, για τον κύριο Μητσοτάκη?
Είπε ότι δεν υπάρχει λόγος προληπτικής καραντίνας, διότι έγινε το τεστ στον Πρωθυπουργό πριν φύγει για τα Αραβικά Εμμυράτα, ήταν αρνητικός. Γίνονται συνεχώς έλεγχοι με τεστ. Οπότε δεν υπάρχει, είπαν οι δημοσιολόγοι, δεν υπάρχει λόγος για την προληπτική καραντίνα του Πρωθυπουργού, διότι συνεχώς ελέγχεται για τον κορονοϊό.
Μάλιστα, και να πούμε ότι συνειδητοποιούμε όλη τη δυστυχώς η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, καθώς τώρα ουσιαστικά εμφανίζονται τα αποτελέσματα των προηγούμενων εβδομάδων. Αυτό δηλώνει μια χαλαρότητα των πολιτών τελικά. Εξαιτίας αυτής, νομίζω, της χαλαρότητας, έκανε κάποια έκκληση ο κ. Πέτσας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Ναι, ναι, βεβαίως. Έκανε έκκληση να τηρούν τα μέτρα οι πολίτες. Διότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής. Θα πρέπει να μείνουν σπίτι για να μείνουν ασφαλείς και να συνειδητοποιήσουν όλοι, όλος ο κόσμος, ότι η πίεση που ασκείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι τεράστια και εκεί δουλεύουν άνθρωποι και πρέπει και αυτοί να αντέξουν. Έτσι. Είναι αυτοί που σώζουν τις ζωές, οι νοσηλευτές. Θα πρέπει για αυτοί να αντέξουν, άρα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας.
Μάλιστα, και βλέπουμε και νομίζω ότι ανακοίνωσε και μια και προσθήκη νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, αν χρειαστεί βεβαίως. Και υπάρχει και μια, νομίζω από την αρχή το είχε πει βέβαια αυτό, ότι υπάρχει και μια ετοιμότητα για την επίταξη κλινών σε ιδιωτικές κλινικές, αν και εφόσον βεβαίως χρειαστεί.
Ακριβώς. Η υπεύθυνη της Θεσσαλονίκης, Μαρία, το πρωί είπαν ότι ήδη σήμερα δόθηκαν προς διάθεση 14 ακόμα κλίνες στη Βόρεια Ελλάδα και αυτό έρχεται να συμπληρώσει και ο κ. Πέτσας και να πει ότι αν χρειαστεί θα γίνει επίταξη και των ιδιωτικών κλινών από τις κλινικές αν και εφόσον κρίνουν οι επιστήμονες ότι πρέπει να γίνει και αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια ετοιμότητα όσον αφορά στο κομμάτι αυτό.
Μάλιστα. Σταύρο, για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που αφορούν τα επιδόματα και τις ανακοινώσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης και τα αρμόδια Υπουργεία, σε παρακαλώ πολύ να τα πούμε λίγο αργότερα, γιατί έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τώρα την καλή συνάδελφο και αγαπημένη φίλη, την Κατερίνα Παπακουστοπούλου, η οποία είναι αρμόδια συντάκτης για τα θέματα υγείας και στον τηλεοπτικό σταθμό Star, και όχι μόνο, θα μας τα πει τώρα και η Κατερίνα, και κάνουν και μια πολύ ωραία καινούργια προσπάθεια μέσω του διαδικτύου βεβαίως, για να ενημερώνει τον κόσμο περισσότερο για τα θέματα της υγείας. Είμαστε σε μια εποχή που πραγματικά υπάρχει πόλεμος, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή στην ενημέρωση και πρέπει να προσέχει πάρα πολύ και ο κόσμος από πού θα ενημερώνεται και να ψάρνει και τις πηγές αυτές, έτσι ώστε να είναι σίγουρος ότι αυτά που διαβάζει, ακούει, βλέπει τέλος πάντων δεν είναι fake news ή δεν είναι μια ενημέρωση επιπόλαια, αλλά προέρχεται από σοβαρές πηγές. Και νομίζω ένα τέτοιο άτομο που μπορεί να μας πει κάποια πράγματα πάνω σε αυτό είναι η αγαπητή συνάδελφος, η Κατερίνα Παπακουστόπουλου. Κατερίνα μου, χαίρετε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να είσαι σήμερα σε αυτή την ενημέρωση.
Ευχαριστώ, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας συνδέουν πάρα πολλές κοινές στιγμές και όμορφες. Είσαι από τα πρόσωπα που αγαπώ και εκτιμώ πολλά χρόνια τώρα. Και σε ευχαριστώ και για τα πολύ καλά σου λόγια.
Και θέλω τώρα να θυμίσω και κάτι. Μία πολύ ευαίσθητη στιγμή, που δεν είναι της ώρας βεβαίως, αλλά θα το πω όμως, γιατί πάντα σε θυμάμαι. Όταν στον πόλεμο του Λιβάνου το 2006, ήμασταν ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός που μεταφέραμε την είδηση, μεταδώσαμε την είδηση του βομβαρδισμού στο χωριό Κάνα του Νότιου Λιβάνου, που τότε έβγαλε στο έκτακτο δελτίο ειδήσεων εσύ, με αποκλειστική έτσι, σύνδεση και ενημέρωση από μένα όταν ήμουν στο Νότιο Λίβανο. Και ακόμα θυμάμαι μάλλον τον τρόπο που μετέδωσε την είδηση και συνδεθήκαμε και σου είπα όλα αυτά στον αέρα. Το σπάσιμο της φωνής σου και την ευαισθησία εκείνη τη στιγμή που και ως παρουσιαστής κάποιος, όσο επαγγελματίας και να είναι, πάντα σπάει μπροστά σε σκηνές τέτοιων βομβαρδισμών.
Μαρία μου, και εσύ ως πολύ έμπειρη συντάκτρια και μάχημη δημοσιογράφος και μαμά, νομίζω ότι έχουμε μοιραστεί πολλά κοινά πράγματα και είναι σημαντικό ότι σήμερα θα συζητήσουμε λίγο την πανδημία από μια άλλη σκοπιά, γιατί είμαστε σίγουρα συντάκτες, αλλά είμαστε και πολίτες μιας χώρας και είμαστε και γονείς.
Και είμαστε και μαμάδες βεβαίως και όσο να είναι, έχουμε και τα παιδιά μας υποχρέωση.
Εγώ θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπες και είναι πολύ σοβαρό, ακόμα και οι ίδια καλούμε πολλές φορές να διαψεύδω site. Δηλαδή, και δεν το λέω άσχημα για τους συναδέλφους, πρέπει σε τέτοιες κρίσιμες ώρες, πληροφορία δεν είναι την άκουσα μου, την είπε κάποιος και την έγραψα, οπότε γίνεται ένας πανικός. Πρέπει να προσέχουμε αυτή τη στιγμή, χάνονται άνθρωποι στις μονάδες, παλεύουν με νύχια και με δόντια γιατροί και νοσηλευτές, δεν παίρνουν ρεπό, δεν παίρνουν ανάσα. Το να λέμε κάθε μέρα πράγματα τα οποία απλά τον κόσμο τον πανικοβάλλουμε, αλλά δεν ισχύουν, είναι λάθος. Εγώ έχω επιλέξει χρόνια τώρα να προσέχω πάρα πολύ τι μεταδίδω και δεν είναι τυχαίο, νομίζω ότι αυτό το πράγμα αποτυπώνεται και στο ότι ο κόσμος εμπιστεύεται το δελτίο του Star όλη την περίοδο της πανδημίας. Επίσης, επειδή μου είπες για τη νέα πλατφόρμα, συνεργάζομαι με την εφημερίδα Παρασκήνιο κάθε Σάββατο στη στήλη της υγείας και είναι η νέα πλατφόρμα www.political.net.gr.
Είδαμε και το τρέιλερ σήμερα στην τηλεόραση. Πολύ ωραίο.
Ναι, ωραίο. Έπαιξε το τρέιλερ, εγώ δεν πρόλαβα.
Έπαιξε και ήσουν πρώτη-πρώτη στα πλάνα.
Ναι, άνοιξε την πόρτα, ναι. Αυτό το site είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα, είναι μια καινούργια προσπάθεια του εκδότη της εφημερίδας, στο οποίο συμμετέχω και δίνω όλο μου το είναι. Και είναι η πιο δημιουργική και όμορφη ώρα, γιατί ξέρεις ότι αν δεν έχεις και λίγο πάθος για αυτό που κάνεις, δεν το κάνεις και καλά. Η πανδημία με έχει ξεσηκώσει και εμένα. Εκεί είναι η ώρα, ξέρεις, το 6 με 8 που βγαίνουν τα κρούσματα, περιμένεις την κατανομή και έρχονται και οι ενημερώσεις, που είναι η πιο δημιουργική ώρα, νομίζω, και η πιο σωστή που πρέπει να είσαι πολύ προσιλωμένη.
Ναι, και είναι και η ώρα που πρέπει να έχεις έτσι πολύ γερό στομάχι, γιατί καταλαβαίνω, έτσι γνωρίζοντας τι σημαίνει να ενημερώνεσαι για τόσο σοβαρά θέματα σε τέτοιες στιγμές, σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή που περνάει η κοινωνία μας και ο παγκόσμιος χάρτης γενικότερα, όχι μόνο η Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, Κατερίνα, δώσε μας ένα κλίμα για αυτή την κατάσταση που επικρατεί πια με αυτόν τον αόρατο εχθρό. Δηλαδή, κάθε μέρα βλέπουμε να μετριούνται τα κρούσματα, εσείς σε όλες αυτές τις ενημερώσεις. Τώρα, νομίζω, διαδικτυακά ενημερώνεστε βέβαια, αλλά υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας.
Εγώ πηγαίνω κανονικά στο Υπουργείο, απλά δεν μπαίνουμε μέσα στην αίθουσα που είναι ο κ. Καρβαλιάς το Μαγιορκίνι. Όμως, είμαστε σε μια αίθουσα με το που μπείτε στο Υπουργείο, αριστερά είναι η αίθουσα των δημοσιογράφων, και με το που βγούνε από την ενημέρωση, πάντα με μάσκες και με αποστάσεις, έχουμε μια off ενημέρωση και από τον κύριο Χαρδαλιά και από τον κύριο Μαγιορκίνη, που οφείλω να πω μετά από τόσο καιρό. Νομίζω στο Υπουργείο έχουμε γίνει μια μικρή οικογένεια.
Είναι και το θέμα τέτοιο όμως που σας συνδέει, γιατί έχει να κάνει με την υγεία μας και, με τη ζωή μας. Οπότε είναι λογικό ότι.
Μαρία μου, δεν είναι ένα ψέμα, δεν είναι κάτι που απλά το διαπραγματευόμαστε και γελάμε, δεν είναι κάτι που δεν θα συμβεί σε μένα. Εγώ τρέμω, τρέμει το φιλοκάρδι μου, να το πω απλά, διότι εγώ κάποτε είχα νοσηλεύσει την κόρη μου στην εντατική με μικροβιακή πνευμονία άλλης φύσεως. Έχω υπάρξει στην εντατική 1,5 μήνα με το παιδί μου και είναι το πιο βάρβαρο πράγμα που μπορεί να ζήσει ένας γονιός. Είναι άνθρωποι νεότατοι στις απλές κλίνες COVID που οριακά βγαίνει η φωνή τους για να μιλήσουν, γιατί προσβάλλει βάναυσα το αναπνευστικό. Αυτό που με τρομάζει πιο πολύ σε αυτή την ασθένεια, ακόμα και εμένα, είναι ότι λες, ρε παιδί μου, είμαι υγιής. Όμως δεν ξέρεις το δικό σου νοσοποιητικό στη δεδομένη χρονική στιγμή πώς θα αντιδράσει τον ιό. Γιατί αν σε εμάς τους νέους που είμαστε θεωρητικά υγιείς, δηλαδή δεν έχουμε χρόνιο νόσημα, δεν έχουμε διαβήτη, δεν έχουμε πίεση, δεν έχουμε σάκαρο, αυτά. Κάνει μια απότομη έκρηξη ο οργανισμός στο νοσοποιητικό και σου κάνει μια απότομη πολυοργανική ανεπάρκεια και μπει στη μονάδα. Αυτό είναι ένας απρόβλεπτος παράγοντας. Τώρα, τι κάνω εγώ, Μαρία, αν θες να σου πω έτσι πρακτικά πράγματα, γιατί και εγώ δεν είμαι θεός.
Ναι,
εγώ,
κοίταξε να δεις. Ναι, θα ήθελα. Γιατί κοίταξε, έχουν μεγάλη σημασία και τα συναισθήματα ενός δημοσιογράφου που χρειάζεται να ενημερώνεται και να ενημερώνει το κοινό παράλληλα για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την υγεία μας από τη μία. Ακόμα πιο σπουδαίο όταν αυτός ο δημοσιογράφος είναι και γονέας. Οπότε, ξέρεις, όλα αυτά που ακούει, ξέρει ότι πρέπει να τα τηρήσει και για το ίδιο το παιδί, αν έχει ανθρώπους δίπλα του που είναι ευπαθείς ομάδες. Και από την άλλη, και εσύ, πώς έτσι, θέλω να πω, είσαι και εσύ κυκλοφορείς μέσα στον κόσμο, μέσα στους συναδέλφους μας, με τα συνεργεία μας, μεταφέρεστε. Χρειάζεται και κάποια μέτρα να τηρηθούν και από την πλευρά τη δική σας.
Ναι, εγώ θα σου πω, έχουμε χωριστεί στη δουλειά σε εντός και εκτός συναδέλφους. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι στο κανάλι εδώ και μήνες.
Όπως όλοι μας τελικά, όπως όλοι μας.
Ναι, είμαι εκτός πάντα. Στο Υπουργείο, εγώ την τήρηση μάσκα σε ανοιχτούς χώρους την έχω τηρήσει από το καλοκαίρι, σε σημείο που κάποιοι με θεωρούσαν γραφική. Όταν ήμουν στη Λευκάδα και έβλεπα το καλοκαίρι δυστυχώς το συγχρονισμό στα σοκάκια κτλ. Πρέπει να ήμουν στους ελάχιστους που τη φορούσαμε. Το αντισηπτικό είναι πάντα μέσα στην τσέπη μου. Προσπαθώ να έχω χαρτομάντιλα αν τρέξει το μάτι μου ή αν κάτι γίνει να μην το πιάσω. Κοίτα, τήρησα ευλαβικά τα μέτρα, δεν έκανα τίποτα διαφορετικό από αυτό που λένε οι ειδικοί. Βέβαια φρόντισα, δεν συγκροτήθηκα, δεν πήγα σε παραλίες με πολύ κόσμο, δεν πήγα σε μπαράκια. Φυσικά και πήγα στο εστιατόριο και έφαγα, αλλά δεν ήμουν κολλητά με τους άλλους. Προσπαθώ να κινούμε και να βρίσκομαι με ανθρώπους που ξέρω αυτό που λένε κοινωνική φούσκα. Τι σημαίνει, βρίσκομαι με ανθρώπους που ξέρω το επιδημιολογικό του προφίλ. Δηλαδή, δύο συγκεκριμένες φίλες που ξέρω ότι δεν νοσούν. Το παιδί μου που ξέρω ότι δεν νοσεί. Τη μαμά μου. Δηλαδή, δεν κάθομαι να δω αυτή την περίοδο όλο το δουνιά. Δεν βλέπουμε τους πάντες. Στο Υπουργείο, όπως πολύ σωστά λες, επειδή κυκλοφορεί και άλλος κόσμος από τα γραφεία, security, οι συναδελφοί εναλλάσσονται, τα συνεργεία εναλλάσσονται, φοράμε όλη τη μάσκα. Δηλαδή, δεν την έχω βγάλει ποτέ. Δεν μπαίνω σε μέσα μαζικής μεταφοράς, χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου. Προσπαθώ όταν είμαι σε χώρους υγειονομικούς να τηρώ αποστάσεις και να έχω το αντισηπτικό. Έκανα το αντιγρυπικό εμβόλιο, πρέπει να σας το πω, και είναι και η πρώτη χρονιά που τον επόμενο μήνα θα κάνω και του πνευμονιόκοκου, παρότι δεν είμαι καπνίστρια και δεν ανήκω σε ευπαθή ομάδα. Όμως εκτίμησα για τον εαυτό μου ότι είναι ένα καλό μέτρο πρόληψης, γιατί όλα τα εμβόλια συνεπικουρικά βοηθούν σε ένα ενδεχόμενο πώς να σου πω, Μαρία, να αποφύγω μια πιθανή συνοσηρότητα. Μια δεδομένη στιγμή, καταλαβαίνεις.
Στο πρότεινε ο γιατρός σου να το κάνεις, το αποφάσισες μόνος σου βλέποντας.
Μου το πρότεινε ο γιατρός, αλλά το γνωρίζω και η ίδια ως υγειονομική συντάκτρια. Είμαι συνέχεια εκτεθειμένη σε χώρους με πολύ κόσμο. Το έκανα και για το παιδί μου και το έκανα και η μικρή. Και φυσικά θα κάνω και το πνευμονιόκοκο τον επόμενο μήνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι εφόσον τα εμβόλια μας είναι αποτελεσματικά, είναι ασφαλή, δουλεύουν. Είναι ένας επιπλέον τρόπος θωράκισης του οργανισμού. Δεν είμαι καθόλου, και το συστήνω ανεπιφύλακτα στους φίλους που μας ακούν, να μην φοβούνται βάσει του επιδημιολογικού τους προφίλ και το τι θα τους πει ο γιατρός, να ακολουθούν ακριβώς τι τους λέει ο γιατρός τους και όχι τι τους λέει ο φίλος και ο γείτονας.
Μάλιστα. Κατερίνα μου, επειδή είσαι νέος άνθρωπος, νέα μητέρα, είσαι ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί πέρα από τη δουλειά, έτσι, είμαστε άνθρωποι, ζούμε μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, πριν τον κορονοϊό, κάναμε μια κανονικότατη ζωή με όλες αυτές τις δραστηριότητες κλπ. Τις οποίες τώρα τις έχουμε μειώσει και έχουμε ή μάλλον σταματήσει τις περισσότερες. Θέλω να μου πεις, βλέπεις και εσύ φαντάζομαι, και αλλήμον αν δεν το βλέπεις, αυτές τις φοβίες και τα άγχη που έχει δημιουργήσει και αυτή η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πω ότι φταίει μόνο η επικοινωνιακή πολιτική που, ξέρεις, γιατί η επικοινωνική πολιτική δεν έχει να κάνει μόνο με την κυβέρνηση. Δηλαδή, εντάξει, η κυβέρνηση θα κάνει μια ενημέρωση, θεωρώ και εγώ ότι κάποιοι που είναι διακριτικοί στην ενημέρωση προσέχουν τη μεταδίδουν, αλλά υπήρξε ένα διάστημα που πάρα πολλοί λέγανε ότι να είναι, ας πούμε, έτσι. Το είπες και εσύ στην αρχή, ότι θέλει πολύ προσοχή από πού ενημερώνει.
Ναι, και έβγαιναν και πάρα πολύ και μίλαγαν και ο καθένας έλεγε μια προσωπική του εκτίμηση. Έτσι. Και ίσως ο κόσμος κάποια στιγμή μπερδεύτηκε. Το πάθαμε κάποτε και με τους σεισμούς. Θυμάσαι όταν ακούγαμε όλους τους σεισμολόγους οι οποίοι είναι έγκριτοι. Αλλά όταν, όπως έγκριτοι, θέλω να πω, γιατί τους έχω γνωρίσει τους περισσότερους, είναι και όσοι έχουν βγει στην τηλεόραση από καθηγητές εννοώ. Ωστόσο, πολύ συχνά η εκτίμηση κρουσμάτων, η εκτίμηση θανάτων δείχνει στον κόσμο ένα τόνο ανησυχίας, γιατί ο κόσμος δεν είναι μαθημένος στο να ακούει. Θα έχουμε, ξέρω εγώ, σε ένα μήνα 2.000 κρούσματα τη μέρα ή 30 θανάτους. Μπορεί για τους ειδικούς να είναι έννοιες πιο κοντά στη δουλειά τους, όπως και για τους υγειονομικούς. Εμάς μας τρομάζει. Γι' αυτό είπα ότι σίγουρα ας ακούνε την ενημέρωση την καθιερωμένη, ας επιλέγουν πηγές πληροφόρησης έγκυρες που δεν τους έχουν απογοητεύσει και ας έχουν ένα φίλτρο στα υπόλοιπα που διαβάζουν. Και ας ρωτήσουν φυσικά το γιατρό τους, το φαρμακοποιό τους. Δηλαδή,
και αυτούς που εμπιστεύονται από το επιστημονικό προσωπικό που έχουν κοντά τους, βεβαίως. Κατερίνα μου, πιστεύεις ότι μετά από αυτή τη μάχη που δίνουμε τώρα με τον κορονοϊό, και εύχομαι και ελπίζω έτσι και προσεύχομαι και εγώ να τελειώνει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή για να μπορέσουμε λίγο να σταθούμε στα πόδια μας, θεωρείς ότι άλλη μια μεγάλη μάστιγα που θα αντιμετωπίσουμε υποχρεωτικά μετά από όλη αυτή την ιστορία, γιατί πολλοί κόσμοι ακούω ότι πάσχει από φοβίες κλπ. Θεωρείς ότι άλλος ένας πόλεμος που πρέπει να δώσουμε θα είναι αυτή η μάχη με την κατάθλιψη?
Συμφωνώ απόλυτα. Το δείχνουν οι έρευνες, δεν το λέω εγώ, ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα περιστατικά κατάθλιψης. Έχει ενισχυθεί ο φόβος και η καχυποψία. Θα το έχετε δει όλοι ότι περπατάμε. Δυστυχώς το πάθαμε το καλοκαίρι στις διακοπές, όταν βλέπαμε Άγγλο, βλέπαμε Ιταλό ή βλέπαμε άνθρωπο από την Κίνα. Νομίζω ότι το έχουμε αντιληφθεί όλοι. Όταν βλέπαμε άνθρωπο από το εξωτερικό, μας έπιανε μια ανησυχία και έβαζε στη μάσκα πιο έντονα. Λες και εκείνη τη στιγμή θα σε προστατεύσει μόνο αυτή και όχι η συνολικότερη κουλτούρα προσοχής που πρέπει να έχουμε. Εγώ θεωρώ ότι έχουν πληγεί πάρα πολύ μια τεράστια μερίδα κόσμου οικονομικά. Σκέψου το γονέα που δεν έχει δουλειά, το σύζυγο που δεν έχει δουλειά, τα παιδιά που είναι σπίτι με την τηλεργασία, τα έξοδα να τρέχουν, τα ενίκια να τρέχουν. Σέβομαι και τιμώ τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους και είναι σε αναστολή, τους ανθρώπους που θίχτηκαν όλο το καλοκαίρι με τον τουρισμό και αυτούς που θίγονται τώρα με τα μαγαζιά και την εστίαση. Σίγουρα στεναχωριέμαι πολύ, γιατί δημιουργήθηκε και καλλιεργήθηκε σε μια ευαίσθητη ηλικία και στα παιδιά ένας φόβος. Φταίνε βέβαια και τα παιδιά τα νέα που δεν τήρησαν τα μέτρα, αλλά άθελά τους και αυτά επομίστηκαν και ένα φόρτο ότι εσείς οι νέοι που μεταφέρατε και διασπείρατε τον ιό. Ίσως έγινε μια λάθος διαμεσολάβηση και από γονείς. Δηλαδή για τα παιδιά μας αρχικά υπολογίμαστε κι εμείς, έτσι δεν είναι?
Βέβαια,
να
πεις
το παιδί σου, παιδί μου, μην πας στο πάρτι, μην συγχρωτιστείς, μην πας να πιεις την πύρα απόψε. Κάνει υπομονή ένα μήνα, δεν έγινε και κάτι. Όλοι μας έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης. Το θέμα είναι όσο μπορούμε, με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, ας περιορίζουμε τις εικόνες που μας τρομάζουν, ας βγαίνουμε βόλτα να περπατάμε.
Και να στηρίζουμε λίγο και τους γύρω μας, τους δίπλα μας. Δηλαδή, θεωρώ άλλη διαχείριση θέλει η νεολαία, έτσι. Δηλαδή, διαφορετικά θα διαχειριστώ την κόρη μου που είναι 20 χρονών, ας πούμε, και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να κάθεται μέσα, και διαφορετικά θα διαχειριστώ ενδεχομένως την ψυχολογία των γονέων μου, που μπορεί να είναι πάνω από 70 ετών και ξαφνικά βρίσκονται κλεισμένοι σε ένα σπίτι. Δηλαδή, αλλιώς διαφορετική διαχείριση νομίζω θέλουν αυτές οι ομάδες ανθρώπων.
Σίγουρα όμως το κομμάτι κομμάτι της ψυχικής υγείας, εγώ το τονίζω πάντα. Το θέμα είναι να μην βγούμε όλοι τρελοί από αυτό το πράγμα που βιώνουμε. Και δεν είμαι ειδικός για να πω. Όρος τον χρησιμοποιώ λίγο αδόκιμα. Τώρα καταλαβαίνεις πώς το λέω, είναι τη δική λόγου. Το θέμα είναι. Ό,τι κάνω εγώ. Καταρχήν, εγώ προσεύχομαι, πιστεύω στο Θεό, θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει και σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε όλοι μονιασμένοι. Έχουμε δείξει ως κράτος ότι είμαστε ένας ευαίσθητος λαός που έχει φιλότιμο. Είμαστε σε ένα πολύ ωριακό σημείο και πρέπει να σκεφτούμε και τους υγειονομικούς που πραγματικά, όταν εγώ έχω να πάρω ένα ρεπό και το σκέφτομαι, έχουν να πάρουν 60 ρεπό και δεν τα παίρνουν. Και πρέπει όλοι να πούμε στα παιδιά μας και στους φίλους μας, παιδιά, υπομονή. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα καλύτερο καλοκαίρι από το περσινό, πρέπει να μοχθήσουμε τώρα. Γιατί δεν ξέρουμε αν εμείς αύριο θα νοσήσουμε, Μαρία. Και εμείς που συζητάμε τώρα δεν ξέρουμε αύριο. Προσέχουμε. Κι άλλοι φίλοι πρόσεξαν και κόλλησαν. Είναι και λίγο το παράγον τύχης. Δηλαδή, όταν κολλάγαμε γρήπη, το θέλαμε. Δηλαδή, θέλω να σου πω, προσέχεις όσο μπορείς, αλλά πάντα είναι αυτή η κακή στιγμή.
Ναι, και πάντα πρέπει να πιστεύουμε ότι μπορεί να είμαστε το επόμενο θύμα του κορονοϊού, βέβαια.
Σίγουρα. Και πάντα πρέπει να. Απλά μην μας πιάνει και ο πανικός. Είναι δύσκολο, βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες, βλέπουμε άσχημες εικόνες. Τα παιδιά ακούω ότι έχουν και άσχημα όνειρα, τους συζητάνε μεταξύ τους. Υπάρχει τεράστια αμφισβήτηση, υπάρχουν οι αρνητές της μάσκας. Άκουσα πρόσφατα ότι φοβούνται μήπως το εμβόλιο, λέει, υπάρχει μέσα ένα τσιπάκι που καταγράφει και μετά.
Εντάξει, αυτά είναι στα πλαίσια της νομοσιολογίας που τα ακούμε καιρό τώρα αυτά. Εντάξει, ας μην τα βάλουμε στη συζήτηση.
Ναι, σενάρια, ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι μην έχουμε όλα τα άλλα, έχουμε και τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ας προσιλωθούμε στην πραγματικότητα. Όσοι δουλεύουμε, ας δουλέψουμε με συνέπεια, εγκράτεια και προσοχή. Όσοι είμαστε σπίτι, αναγκαστικά θα τηρήσουμε τα μέτρα και θα κάνουμε.
Και ο Θεός βοηθός από εκεί και έπειτα, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Κατερίνα μου, τώρα βλέπω εδώ, μου έχουν στείλει εδώ από την Αυστραλία ομογενείς, αν και είναι αργά τώρα και 11.30 το βράδυ νομίζω είναι από ό,τι βλέπω.
Έχω και εμένα την οικογένειά μου στο Σίδνεϊ.
Αλήθεια, λοιπόν. Ρωτούν όμως από το Σίδνεϊ τώρα για την εφημερίδα. Δεν κατάλαβα καλά, μάλλον. Είναι διαδικτυακή η προσπάθεια αυτή που γίνεται. Πες το πάλι όμως γιατί ρωτούν.
Εάν γκουγκλάρουν www.political.net.gr, θα τους βγάλει σε μία πλατφόρμα που εγγράφονται με το email τους και τους αποστέλλεται στο email τους δωρεάν η εφημερίδα.
Ωραία.
Είναι η εφημερίδα που ανήκει στο παρασκήνιο.
Μάλιστα.
Political.net.gr.
Και είναι έντυπη η εφημερίδα. Είναι η έντυπη.
Είναι ηλεκτρονική διαδικτυακή.
Α, τους πάει, αυτό ουσιαστικά θέλουν να τους διευκρινίσουμε. Ότι,
ναι,
ωραία,
μπαίνουν μέσα και εγγράφονται.
Και τους πάει διαδικτυακά η ενημέρωση. Εντάξει, ωραία. Ναι, λοιπόν, το ακούσατε, αγαπητοί φίλοι στην Αυστραλία. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας ακούτε εκεί στην Αυστραλία.
Να με ακολουθούν στα social media, στο Facebook.
Εντάξει,
είναι είσαι, πολύ δραστήρια.
Είσαι,
και
το έχουμε δει.
Ενημερώνω κάθε μέρα για τα θέματα του κορονοϊού.
Λοιπόν, είσαι όντως δραστήρια και χαιρόμαστε να σε βλέπουμε, γιατί ξέρεις, μέσα από αυτά τα θέματα τα δύσκολα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, καλό είναι να βλέπουμε και χαρούμενα πρόσωπα, έτσι να θυμόμαστε λίγο ότι η ζωή είναι όμορφη έτσι κι αλλιώς και για την οποία πρέπει να παλεύουμε.
Και εγώ χαμογελάω πολύ, Μαρία, και οι συναδελφικές σχέσεις, ξέρεις, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στα θέματα. Είσαι ένας άνθρωπος που ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις καλή σχέση με τους συναδέλφους και με τα συνεργεία. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Και θέλω να πεις πολλούς χαιρετισμούς και να δώσεις την αγάπη μου σε όλους μας τους συναδέλφους εκεί στο Star και στους τεχνικούς βεβαίως που τους αγαπώ πολύ. Και στους συναδέλφους μας, που εύχομαι καλή δύναμη και σε σένα,
και εγώ,
να
Μαρία,
σε στηρίζει πάντα η Παναγία
καλύτερο.
Και να σε προστατεύει και εσένα και το παιδάκι σου.
Ευχαριστώ πολύ και στις φιλιά στα κορίτσια σου που έχουν γίνει δύο υπέροχες κούκλες.
Και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά στην νέα σου προσπάθεια. Σε χαιρετούμε. Ήταν λοιπόν η Κατερίνα Παπαξοπούλου, συνάδελφος καλή πολλά χρόνια, έμπειρη στο ιατρικό ρεπορτάζ. Μια συντάκτηση η οποία με σεβασμό καταρχήν στην κοινωνία, στον άνθρωπο, ενημερώνει καθημερινά με όλους τους τρόπους που μπορεί να έτσι ενημερώνει και μέσω του διαδικτύου και μέσω της τηλεοπτικής τηλεόρασης του Star. Νίκο μου, σε λίγο να πούμε ότι έχουμε καλεσμένο στο ραδιόφωνο μας τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, τον κύριο Ιερώνυμο. Ο κύριος Ιερώνυμος θέλουμε να μας απαντήσει σε αρκετές ερωτήσεις που αφορούν βεβαίως την επικαιρότητα και αυτό το λέμε από τώρα ούτως ή άλλως ότι θα συμβεί. Θέλω όμως πριν από αυτό, επειδή έτσι το άφησα λίγο πίσω σήμερα, θέλω να πάμε στις πρώτες ειδήσεις, μάλλον στην είδηση την κυριότερη
στην
που είχαμε σήμερα.
Ημέρας, ναι.
Όπου στον Ευαγγελισμό βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κύριος Ιερώνυμος, με ήπια συμπτώματα βεβαίως κορονοϊού, να πούμε, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την Αρχιεπίσκοπη, που πολύ νωρίς το πρωί. Τους ευχαριστούμε που μας ενημέρωσαν έτσι για να μάθουμε κι εμείς ότι συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, βρίσκεται από ό,τι ξέρω σε μονάδα αυξημένης φροντίδας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
Ακριβώς, ακριβώς. Ο Μακαριώτατος εισήχθη σήμερα το πρωί, ύστερα από πρόταση των θεραπών των ιατρών του, στις 7:40 για την ακρίβεια, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με διάγνωση COVID. Να πούμε ότι τα συμπτώματα τα οποία είχε ο Μακαριώτατος ήταν ήπια. Παρά τα αυτά, έστειλε το δικό του μήνυμα προς το στενό του περιβάλλον στην αρχή, λέγοντας ότι μετέχω στην αγωνία και στον πόνο και στον φόβο όλων που με την πίστη μας στον Θεό όλοι θα υπερνικήσουμε. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία ανέφερε ο Μακαριώτατος στον στενό του κύκλο την ώρα που πήγαινε για το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Μαρία. Όπως αναφέρει τώρα η.
Πες μας, ποιοι του ευχήθηκαν το αρχιεπισκόπου.
Ήταν αρκετοί. Από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, επικοινώνησε μαζί του. Αυτό επιβεβαίωσε ο κύριος Κονιδάρης το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, και αυτή ευχήθηκε. Από πλευράς προκαθημένων, μέχρι και την ώρα που μπήκα στο στούντιο, είχε ευχηθεί ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πασαφρικής, ο κύριος Θεόδωρος. Υπουργός Παιδείας και αυτή ευχήθηκε, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Βαρβιτσιώτης από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και από την αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας, καθώς επίσης και η κυβέρνηση, όπως τόνισε ο κύριος Πέτσας σήμερα νωρίς το πρωί.
Και βέβαια να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο Αρχιεπίσκοπος, για τον οποίο πάντα ευχόμαστε βεβαίως να τα καταφέρει και εκείνος να τελειώσει από αυτή την ταλαιπωρία και να επιστρέψει στα καθήκοντά του, εκτός λοιπόν από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, είναι και ο
Αρχιεπίσκοπος. Και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τυράννων.
Αλλά τώρα, ξέρεις τι, το πρωί έλεγα, και να το μοιραστούμε αυτό με τους ακροατές μας, έλεγα ότι δεν θέλω να μπαίνουμε στα site πλέον και να βλέπω ότι είναι ένα απέραντο νοσοκομείο. Δεν είναι μόνο οι ιεράρχες εκείνοι που νοσούν. Βεβαίως δεν είναι άτρωτοι από τον ιό, κανείς δεν είναι άτρωτος, ούτε καν οι ιεράρχες, είναι άνθρωποι και εκείνοι. Όμως είναι λογικό ότι βεβαίως υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για, για το θεσμό της Εκκλησίας, βεβαίως για τους αρχιεπισκόπους, όλους μας τους ιεράρχες, τον κλήρο. Αλλά το ίδιο ενδιαφέρον υπάρχει και για τον απλό κόσμο. Γιατί όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν εκπαιδευτικοί, υπάρχουν επιστήμονες που έχουν νοσήσει και είναι ήδη σε μονάδες εντατικής θεραπείας και για τους οποίους ευχόμαστε επίσης το ίδιο. Έτσι, αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο διακριτικοί στην ενημέρωση. Δεν σημαίνει ότι κάποιος επειδή είναι θετικός στον κορονοϊό, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να τον κρεμάσουμε. Αυτό συμβαίνει, όπως και να έχει. Τώρα, από εκεί και έπειτα, θέλουμε να ευχηθούμε βεβαίως και για την κατάσταση του Πατριάρχη Σερβίας περαστικά. Ναι. Γιατί νομίζω επιδεινώθηκε όμως η υγεία του.
Επιδεινώθηκε λίγο η υγεία του.
Να ζητήσουμε λίγο παραπάνω προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο.
Με βάση το τελευταίο ανακοινωθέν, είναι ο πρώτος προκαθήμενος, ο οποίος εισήχθη με συμπτώματα COVID, Μαρία, να πούμε. Ακολούθησε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας και τώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών.
Μάλιστα. Λοιπόν, μείνε μαζί μας όμως, Νίκο Ζαΐμη. Ξέρω ότι το pe.gr τρέχει με την ενημέρωση πολύ, αλλά υπάρχουν πολλοί πίσω έτσι, να συνεχίσουν την ενημέρωση στη τροή. Θέλω να είσαι μαζί μας σε αυτή την συνάντηση που θα έχουμε αμέσως τώρα με τον Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τρινάβου, τον κύριο Ερώνημο, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Ορθοδοξία τολμά και μιλά για αιώνια ζωή, γιατί σέβεται υπερβαλλόντως την παρούσα. Με αυτά τα λόγια ακούσαμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης, κύριο Ιγνάτιο, να μιλάει Ερώνημο. Να μιλάει τις προηγούμενες μέρες, δίνοντας ένα δυναμικό και αληθινό παρόν στην επικαιρότητα των ημερών. Και σήμερα θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής μας, να συνομιλήσουμε για τα θέματα που μας αφορούν, την αυτοσυνείδησία της Εκκλησίας και το μήνυμά της το σήμερα, προς ένα λαό που δοκιμάζεται, αγαπητοί ακροατές, και αγωνιά, θα έλεγα. Ή να το πούμε αλλιώς, που πρέπει να αγωνιά μόνο για την παρούσα ζωή. Ρωτάω τώρα, μόνο για την παρούσα ζωή πρέπει να αγωνιά ο άνθρωπος. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Άγιο Λαρίσης τι έχει να μας πει και πώς ζει και ο ίδιος ως ποιμένας στην σημερινή κατάσταση. Σεβασμιότατε, ευλογείτε. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή.
Χαίρετε, ο Άγιος Θεός να ευλογεί εσάς και τους ακροατές σας. Όντως πολλά τα ερωτήματα που τίθενται και να δούμε με ποια σειρά θα δώσουμε τις απαντήσεις.
Να σας πω κάτι. Αυτό αναρωτιέμαι κάθε φορά. Σκέφτομαι ότι κάνουμε ένα σκελιωτέ έτσι να συζητήσουμε λιγάκι και κάποια θέματα. Είναι τόσο πολλά τα θέματα που πραγματικά. Τέλος πάντων, όμως ας μπορέσουμε να ενημερώσουμε έτσι λίγο τους ακροατές μας, να σας ακούσουν και εσάς, να πάρουν λίγο δύναμη και να παρηγορηθούν και λιγάκι. Λοιπόν, μέσα από την ποιμαντική σας εμπειρία την τελευταία περίοδο, θα ήθελα να μας μιλήσετε για το τι γίνεται με τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Κυρίως σε ασθενείς που βρίσκονται είτε σε νοσοκομεία ΜΕΘ κλπ. Ή ακόμα και στα σπίτια τους. Δηλαδή, ποια είναι η συμβουλή σας στους ιερείς, τι διάκριση ή οικονομία μπορεί να υπάρχει σε ένα τέτοιο θέμα, Σεβασμιότατε?
Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Και λόγω υγειονομικών μέτρων, ουσιαστικά λόγω διεθνών υγειονομικών πρωτοκόλων, όταν κάποιος μπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας με COVID, δεν μπορεί να τον επισκεφθεί κανείς. Και εκεί είναι το τραγικό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ότι δεν μπορεί ο ιερέας να πάει να τον επισκεφτεί και να τον εξυπηρετήσει στις τελευταίες του ανάγκες ενδεχομένως, ή και να τον ενθαρρύνει με λόγια παρηγορίας ή και να τον κοινωνήσει ενθαρρυντικά, γιατί η Θεία Κοινωνία είναι το μυστήριο της ζωής, δεν είναι μυστήριο θανάτου, είναι το μυστήριο της ζωής. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, έτσι. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς δεν επιτρέπεται η είσοδος, και λογικά δεν επιτρέπεται η είσοδος, και είναι ενδεχομένως και σωστό αυτό να γίνεται. Οπότε εκεί λίγο αρχίζει η σκέψη ότι πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε στη διάθεσή μας και δεν τα εκμεταλλευόμαστε, πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε όσο τα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό είναι ένα γενικό μήνυμα προς όλους. Δηλαδή, το λέει και ο Άγιος Θεός στο Ευαγγέλιο, ότι περιπατείτε έως το φως της ημέρας, εκτός έχετε φως της ημέρας, περπατείτε, μετά δεν ξέρετε τι θα γίνει. Πολλά πράγματα λοιπόν τα οποία εμείς θεωρούμε δεδομένα και αναλύωτα μέσα στην χώρα μας, μέσα στο περιβάλλον μας, έρχονται και φαίνονται διαφορετικά. Πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε ποτέ συνέβησαν. Το ίδιο ισχύει και με τα περιστατικά εκείνα των ανθρώπων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, όχι μόνο στις ΜΕΘ, αλλά και στους θαλάμους αρνητικής πίεσης δεν μπορεί να μπει ο κληρικός με τη Θεία Κοινωνία, δεν επιτρέπεται να μπει. Και εκεί είναι ένα άλλο δράμα, το οποίο πρέπει να το δούμε γενικότερα, διότι εντάξει, να προσέξουμε την βιολογική ζωή, την ψυχική, την πνευματική ζωή, το ζήτημα είναι ότι και εμένα εκοιμήθη θερυπίνη μητέρα μου, και μάλιστα δύσκολα, διότι ήταν καρκινοπαθής, όμως ήμουν δίπλα της και προσευχόμουν και της κρατούσα το χέρι. Τώρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εκλείπουν, πεθαίνουν, ανεβαίνουν στον ουρανό, μεθύστανται, και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα να τους στηρίξει, να τους συμπαρασταθεί στην τελευταία αυτή έξοδο από τη ζωή αυτή. Είναι φοβερό πράγμα η μοναξιά στα
αυτή είναι μια εικόνα που, ναι, δηλαδή και μόνο να τη σκεφτεί κανείς, λίγο τον γεμίζει θλίψη, έτσι όπως το περιγράφεται, γιατί έτσι είναι τελικά.
Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι τον γεμίζει θλίψη, όλους εμάς που είμαστε απ' έξω. Οφείλω να πω και πρέπει να το πω πως ως Μητροπολίτες, ξέρετε, οι άνθρωποι στην επαρχία με τον Μητροπολίτη τους έχουν μια άλλου τύπου σχέση, πολύ πιο δεμένη, πολύ πιο ουσιαστική από ό,τι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αν και η Λάρισα είναι μεγάλο αστικό κέντρο, παρά τα αυτά υπάρχει αυτή η σχέση διαπροσωπική.
Υπάρχει αυτή η νοοτροπία και η φιλοσοφία στη ζωή των ανθρώπων, που εγώ τη βλέπω θετικά αυτή, βέβαια.
Θετικά, βεβαίως, αλίμονο, ίσα-ίσα. Ξέρετε πόσοι κάθε μέρα επικοινωνούν και παρακαλούν, μήπως μπορώ να πω στο γιατρό να τους βάλει μέσα να δουν τον άνθρωπό τους, ή μήπως μπορώ να πάω εγώ, και όταν εισπράττουν και από μένα αυτό το αρνητικό ότι ξέρετε δυστυχώς δεν γίνεται. Καταλαβαίνω, αποτυπώνεται αμέσως το τηλεφώνημα, η θλίψη τους, η απογοήτευσή τους. Είναι δεδομένα δυστυχώς αυτά τα πράγματα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι οι ώρες που ο άνθρωπος σηκώνει μόνος του τον σταυρό, και αν δεν είναι προετοιμασμένος από πριν, δεν θα αντέξει αυτό το σταυρό. Διότι, κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια είχαμε επαναπαυθεί σε πολλές βεβαιότητες που τώρα κλονίζονται. Είχαμε επαναπαυθεί στη βεβαιότητα της παντοδυναμίας της επιστήμης μας, ότι όλα θα τα αντιμετωπίσουμε, όλα θα τα νικήσουμε.
Πόσο δίκιο
είχαμε,
έχετε.
Είχαμε, πώς το λένε, επαναπαυθεί στη βεβαιότητα της τεχνολογίας μας, ότι κατορθώνουμε, βρίσκουμε διαρκώς καινούργια πράγματα. Και με όλο το σεβασμό στην επιστήμη, την οποία τιμώ στα σωστά της όρια, με όλο το σεβασμό στους επιστήμονες, τους οποίους σέβομαι και υπολείπτουμε ως εικόνες Θεού, και με εντολή Θεού, διότι στην Παλαιά Διαθήκη αποτυπώνεται ξεκάθαρα η εντολή. Τίμα ιατρών, και γάρ αυτόν εδώ και Κύριος. Με όλο μου λοιπόν το σεβασμό, οφείλω να πω ότι να που τώρα η επιστήμη μας δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Και τα μέσα τα οποία μας προτείνονται είναι μέσα μεσαίωνα. Μάσκες, πλύσιμο χεριών, κοινωνική απόσταση. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, ούτε το προσδοκούσαμε από την επιστήμη του 21ου αιώνα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Και αυτό το ζούμε όλοι στα σπίτια μας, βεβαίως. Έχουμε δηλαδή καταντήσει να μπορούμε να πάρουμε αγκαλιά το παιδί μας.
Έτσι. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που κλονίζονται αυτές οι βεβαιότητες, ταυτόχρονα κλονίζονται και άλλου τύπου βεβαιότητες. Όπως η βεβαιότητά μας στα υλικά μέσα που διαθέτουμε, στην περιουσία μας, στα χρήματά μας. Προηγήθηκε βέβαια και η οικονομική κρίση η δεκαετής. Ήρθε και τώρα αυτή η υγειονομική κρίση που οπωσδήποτε έχει και άλλες και πολλές προεκτάσεις. Πολλοί άνθρωποι ξαφνικά δυσκολεύτηκαν, φτώχυναν, κάποιοι άλλοι βλέποντας την κρίση ως ευκαιρία πλούτηναν. Είδαμε πολλά πράγματα να μεταβάλλονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση διαπιστώσαμε πως αυτά που θεωρούσαμε ως βεβαιότητες τελικά είναι μεταβαλλόμενες συνθήκες διαρκώς σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύαμε. Και το ζητούμενο είναι, πρώτον, πόσο αντέχουμε αυτές τις μεταβολές, δεύτερον, πόσο είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Και ξέρετε, είμαστε καταδικασμένοι να αντέξουμε. Αλλιώς δεν θα επιβιώσουμε. Πρέπει να αντέξουμε.
Να σας γυρίσω λίγο την ερώτηση, Σεβασμιότατε. Ναι, γιατί με αφορά πάρα πολύ αυτό που λέτε και νομίζω μας αφορά όλους, όχι μόνο εμένα. Απλά επειδή έχω γίνει έτσι και ξέρετε, μοιράζονται διάφορες τις ανησυχίες τους. Είπατε πριν, εξαρτάται από το πόσο είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε. Εσείς τι πιστεύετε, είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε όλο αυτό?
Να ξέρετε ότι πάντοτε ο άνθρωπος δέχεται ευνηδιασμούς. Mm-hmm. πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και μέσα στη βεβαιότητα είναι ανέτοιμοι. Εδώ τώρα ζήσαμε κάτι το οποίο δεν το είχαμε ξαναζήσει ή είχαμε ξεχάσει να το ζούμε. Είχαμε πάνω από αιώνα να ζήσουμε πανδημία. Και πιστεύαμε ότι δεν θα το ξαναζήσουμε ποτέ. Έτσι, άρα δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτό που ήρθε. Σιγά σιγά ξυπνήσαμε. Να ξέρετε, το λάθος μας είναι ότι δεν επωφεληθήκαμε από τις εμπειρίες του πρώτου κύματος. Έχω την αίσθηση ότι μετά το πρώτο lockdown ξεθαρέψαμε. Πιστέψαμε ότι όλα πέρασαν, ότι εντάξει, λίγο είναι ακόμα, θα τελειώσει μόνο του, θα σβήσει.
Ίσως γιατί δεν είχαμε πολλά κρούσματα στο περιβάλλον το κοντινό, τόσα πολλά τουλάχιστον. Γιατί...
Δεν είναι μόνο αυτό. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ, έχω ακούσει πολλούς να κουνάνε το δάχτυλο, το κούνησαν και στην εκκλησία το δάχτυλο.
Πολύ, γιατί, θα σας πάω και εκεί σε λίγο.
Το κούνησαν και στους νέους το δάχτυλο, όμως να κουνήσω λίγο και εγώ το δάχτυλο σε αυτούς που συνήθως το κουνάνε. Οι πρώιμες τριαμβολογίες της κυβερνήσεως ή οι πρώιμες καταγγελίες της αντιπολιτεύσεως, όλα αυτά δεν συνέτειναν είτε στο να εφησυχάσουμε είτε στο να πανικοβληθούμε περισσότερο.
Ναι, υπήρχε δηλαδή, ένας εφησυχασμός, υπήρχε η αλήθεια.
Γιατί δεν μπορούμε στην Ελλάδα να πάμε με όρους ενότητας στην αντιμετώπιση μιας κρίσεως? Γιατί πρέπει στην Ελλάδα διαρκώς κάποιοι να κοιτούν να επωφεληθούν, να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη από κάτι το οποίο είναι τουλάχιστον απρεπές να εκμεταλλευτείς?
Δυστυχώς αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, σεβασμιότατε, που περιγράφεται τώρα. Είναι ένα χαρακτηριστικό που ακολουθεί, μας ακολουθεί χρόνια, αιώνες, εγώ θα έλεγα. Το θέμα της ενότητας είναι μεγάλο πράγμα, ειδικά σε τόσο μεγάλες καταστάσεις. Και μην μιλήσουμε μόνο. Δηλαδή, τώρα δεν μιλάω μόνο για το θέμα της υγείας, αλλά και σε παλαιότερες μάχες που έδωσε, ας πούμε, για τη χώρα μας τώρα, και σε εθνικά θέματα ακόμα και σε άλλα βασικά θέματα που δεν έχουν σχέση μόνο με την υγεία, πάντα υπήρχε μία διάσπαση. Δηλαδή δεν υπήρχε ενότητα σε τέτοιες μεγάλες μάχες.
Πάντα υπήρχαν δεύτερες σκέψεις και υπολογισμοί ή υπήρχε και η καχυποψία.
Και νομίζω ότι και η ενότητα της Εκκλησίας, είδαμε ότι ήταν ένα θέμα που σας απασχόλησε στο τελευταίο, νομίζω, περιοδικό της Μητροπόλεως σας, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, το Χιλίου Πόλης.
Ναι, ακριβώς. Πιστεύετε ότι υπάρχουν καταστάσεις και συνθήκες σήμερα που μπορεί να κλονίσουν αυτή την ενότητα? Και δεν εννοώ σε επίπεδο οικουμενικό, έτσι. Ακούσαμε, ας πούμε, προσφάτως τον Άγιο Δημητριάδος να μιλάει για το φόβο του κρυπτοχριστιανισμού. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό όλο?
Εγώ θεωρώ ότι μέχρι στιγμής η Εκκλησία έχει όχι απλώς διατηρήσει την ενότητά της, αλλά έχει δώσει υπόδειγμα ενότητας. Να πούμε το εξής. Ξέρετε, η Ορθοδοξία έχει μία μοναδικότητα ανά τον κόσμο. Δεν έχει ένα ορατό κέντρο. Κέντρο είναι ο Χριστός μας. Έτσι. Υπάρχει η αυξημένη ευθύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου για κάποια πράγματα. Από εκεί και μετά όμως οι κατατόπους εκκλησίες ρυθμίζουν τα δικά τους θέματα με μοναδικό τρόπο και ανεπηρέαστο η κάθε μία από την άλλη. Εδώ ξαφνικά, ήδη από την αρχή της πανδημίας, χωρίς να γίνει καν τηλεδιάσκεψη προκαθημένων, αν και ίσως θυμάστε δημοσιογραφικά ότι κάποια στιγμή είχε τεθεί και αυτή η ιδέα, χωρίς καν να γίνει τηλεδιάσκεψη προκαθημένων, άρχισαν η μία μετά την άλλη οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να υιοθετούν μέτρα παρόμοια και να συντονίζονται, ήδη από την αρχή της πανδημίας, έχοντας την προοπτική της διατήρησης, της διάσωσης, της ζωής. Και γι' αυτό είπα και σε κάποιο κήρυγμά μου ότι έχουμε το θάρρος και μιλάμε για την αιώνια ζωή, γιατί σεβόμαστε την παρούσα ζωή. Και ξεκινώντας από αυτήν την παρούσα ζωή, έχοντας δηλαδή συγκεκριμένες αναφορές στο δόγμα της πίστεώς μας, στο ουσιαστικό περιεχόμενο της πίστεώς μας για αυτήν την υφιστάμενη ζωή, για τον τρόπο με τον οποίο είμαστε οικονόμοι, είμαστε διαχειριστές, δεν είμαστε κτήτορες, δεν μπορούμε να την εκμεταλλευόμαστε, διότι και αυτές οι πανδημίες και όλα τα οποία βλέπουμε ως φυσικές καταστροφές, την οικολογία κτλ. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος, της κακής διαχείρισης που κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο άνθρωπος λογίζεται υπεύθυνος για όλα αυτά τα δεινά τα οποία τον βρίσκουν. Σκάβει το λάκκο του, πρέπει να το καταλάβουμε. Αλλά αυτό είναι μια άλλου τύπου συζήτηση και δεν είναι της παρούσας. Γεγονός όμως είναι ότι η Εκκλησία, ακριβώς επειδή έχει δεδομένο το δόγμα της, προσιλωμένο στο δόγμα αυτό όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και το ήθος της, το εκκλησιαστικό πάνω απ' όλα, πήρε παρόμοια μέτρα χωρίς να συντονιστεί, χωρίς να υπάρχει κάποιο επίγειο κέντρο που να συντονίζει, και ανταποκρίθηκε. Άρα με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε πώς οικονομείται η ενότητα της Εκκλησίας στο πλαίσιο του κοινού ήθους, του εκκλησιαστικού ήθους, στο πλαίσιο του κοινού δόγματος, της κοινής πίστεως, και αυτό φάνηκε. Δόξα τω Θεώ, μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και φαινόμενα, αν θέλετε, λίγο παλικαρίστηκα να πω, να μην τα πω με μοντέρνα σημασιολογία, το κίνημα της μάσκας ή το αντικίνημα της μάσκας, ναι, γιατί έχουμε και τέτοια, έτσι. Κάποια φαινόμενα εύκολα στην Εκκλησία απομονώθηκαν και πετύχαμε τουλάχιστον ο λόγος για το αν θα πρέπει να φοράμε μάσκα ή όχι να μην γίνεται με όρους δογματικούς. Το τελειώσαμε αυτό γρήγορα και νωρίς. Δόθηκαν απαντήσεις και πλέον όσοι θέλουν να ενταχθούν ή να μην ενταχθούν σε αυτό το περιβόητο κίνημα της μάσκας έχουν δει στα πράγματα πώς λειτουργούν κάποια θέματα και νομίζω ότι έχουν και δει και οι ίδιοι ανακρούσει πυρήμενα σε πολλά. Αν μη τι άλλο, δεν τόλμησαν να μιλήσουν με όρους θεολογικούς και δογματικούς, κάτι που θα σημασιοδοτούσε και διάσπαση της Εκκλησίας. Και οι επίσκοποι μας ακόμα, όσοι κάποιοι θέλησαν να διατυπώσουν κάποιες επιφυλάξεις, τις διατύπωσαν με πολύ προσοχή και με πολύ σεβασμό σε αυτό το οποίο συμβαίνει, φτάνοντας και οι ίδιοι να τηρήσουν σχολαστικά υγειονομικά μέτρα και να φανούν και σε εφημερίδες και σε περιοδικά με φωτογραφίες ότι φοράνε μάσκα, ότι ενεργούν έτσι όπως ενεργούν κατά τις οδηγίες της Ιεράς Συνόδου.
Εμένα να σας πω λίγο και αυτό γενικότερα, γιατί δεν το είδαμε μόνο στην Εκκλησία, αλλά και γενικότερα, ακόμα και στις ενημερώσεις τύπου που έγιναν από υπουργούς κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Ναι, αυτή η υπερβολική, θα έλεγα, εικόνα ότι όλοι φοράνε μάσκα, μερικές φορές μπορεί να λειτουργήσει και λίγο αρνητικά. Διότι, ας πούμε, λες καμιά φορά, εντάξει, όταν ο Υπουργός Υγείας μιλάει στο Υπουργείο του και κάνει μια ενημέρωση μέσω διαδικτύου και έχει μόνο μία κάμερα ανοιχτή, μόνιμα πίσω, μπροστά από εκείνον, διότι συνδέεται με τη διαδικτυακή πλατφόρμα. Δεν υπάρχει λόγος να φοράει εκείνη την ώρα μάσκα, γιατί είναι μόνος του. Βεβαίως, θα πείτε, από την άλλη πλευρά μπορεί να πει κανείς, εντάξει, το κάνουν για να γίνει συνείδηση στον κόσμο. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να γίνει βέβαια και συνείδηση στον κόσμο. Είπαμε να κρατήσουμε λίγο τα μέτρα, να έχουμε τις αποστάσεις μας, αλλά να υπάρχει και ένα όριο όμως λίγο και σε όλη αυτή
συγγνώμη,
την ιστορία.
Μία παρέμβαση σε αυτό. Συγγνώμη.
Σεβασμιότατε, θέλω λίγο μία παρένθεση. Συγγνώμη. Τώρα μου έχει έρθει μία είδηση. Βεβαίως την μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη, διότι είναι ανεπιβεβαίωτη η είδηση και ήδη επικοινώνησαν και οι συνεργάτες μου με τη Σερβία και ήδη λένε ότι εκεί κυκλοφορεί παντού. Όμως δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου, αλλά πριν από λίγη ώρα γράφεται τουλάχιστον στα σερβικά μέσα ότι κοιμήθηκε ο Πατριάρχης Σερβίας. Εύχομαι να μην είναι έτσι, βεβαίως. Εύχομαι να μην είναι έτσι, αν και η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί και σήμερα το έχουμε και εμείς πρώτο σέλιδο, δεν είναι καλά στην υγεία του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εύχομαι να μην είναι έτσι. Αλλά για να το λένε τώρα τα σερβικά μέσα και να. Ας πούμε, η Μητρόπολη, το Πατριαρχείο και τα κρατικά μέσα δεν έχουν βγάλει επίσημη ανακοίνωση. Αυτό το λέω στους ακροατές μας, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Απλώς ας πούμε αυτή τη στιγμή την είδηση που έτσι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν διάφοροι δημοσιογράφοι. Συγγνώμη που σας. Έτσι έκανα μια παρένθεση.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι το γεγονός ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν τον λαό τελείως παιδικά. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι πιο απλοί και πιο αφελείς οι οποίοι ακόμα εχμαλωτίζονται απόλυτα από το ότι δείχνει η εικόνα. Όμως υπάρχουν και οι πιο υποψιασμένοι οι οποίοι κατανοούν. Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο εμένα πολύ με στενοχώρησε. Ναι, όντως εντάξει, πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε ότι Φερρυπίν, ένας υπουργός ο οποίος είναι απέναντι στην κάμερα, ολομόναχος σε μία αίθουσα, δεν χρειάζεται να φοράει μάσκα. Και αν το κάνει, το κάνει μόνο και μόνο για να δώσει ένα μήνυμα διαφορετικό. Δεν το κάνει από λόγους ασφαλείας ή υγειονομικού προβλήματος, το κάνει για να δώσει ένα μήνυμα. Όταν όμως έχουμε μία αδελφότητα που είναι κλεισμένη μέσα στα τείχη της Μονής, μία αδελφότητα που δεν δέχεται επισκέπτες εδώ και πολύ καιρό. Μία οικογένεια ουσιαστικά, γιατί όταν μιλάμε για αδελφότητα μοναστηριακή, για μία οικογένεια μιλάμε, έτσι. Mm-hmm. Μία αδελφότητα λοιπόν, η οποία τελεί μία λιτανία. Χωρίς να φοράει μάσκα.
Θα αναφέρεστε μάλλον στο πρόσφατο.
Μάλιστα.
Ναι,
μάλιστα.
Με την Ιερά Μεγίστη Μονή του Παιδίου.
Γιατί αυτό πρέπει να είναι πρόβλημα. Και γιατί πρέπει να επιτιθέμεθα. Και γιατί πρέπει να λέμε παραλογισμούς. Αν ξεκινήσουμε έτσι, θα πρέπει στη συνέχεια να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Να φορεθούν μάσκες και μέσα στην ίδια την οικογένεια, από τα μέλη της ίδιας της οικογένειας, μέσα στο ίδιο το σπίτι. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν ξέρουν, επειδή όντως μίλησαν πολύ, πριν βουτήξουν τη γλώσσα στο μυαλό και πριν γνωρίσουν τι σημαίνει για την Ορθοδοξία μία αδελφότητα. Όταν έχουμε μία αδελφότητα μοναστηριακή, έχουμε μία οικογένεια, ανθρώπους που ζουν μαζί, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν αυτοί οι άνθρωποι, μάλιστα, είναι κλεισμένοι μέσα στο μοναστήρι και δεν επικοινωνούν με τον έξω κόσμο εδώ και πολλές ημέρες. Εννοείται ότι έχουν κάθε δικαίωμα να μην φοράνε μάσκα προχωρώντας και κάνοντας την καθημερινή τους εργασία, τα καθημερινά τους διακονήματα, αλλά και την οποιαδήποτε ακολουθία. Δεν είναι θέμα θείας προστασίας η μη χρήση μάσκας εκείνη τη στιγμή, είναι θέμα και λογικής. Μάλιστα. Είμαστε τόσες μέρες μαζί, δεν νοσεί κανείς, γιατί θα πρέπει να γίνει ολόκληρο θέμα στα μέσα ενημέρωσης, άρα ίσως είναι και υποβολημαίο, γιατί θα πρέπει να γίνει ολόκληρο θέμα στα μέσα ενημέρωσης το γεγονός ότι έγινε μία λιτανία από τους αδελφούς μόνο της Μονής, χωρίς παρουσία εξωτερικών, μόνο και μόνο για να πούμε ότι δεν φοράνε οι παπάδες μάσκα γενικότερα. Είναι θέματα δηλαδή που πολλές φορές αποτελούν πρόβλημα και δυναμητίζουν και την ενότητα που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας ως κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Αν αρχίσουμε και σηκώνουμε δάχτυλα γιατί αυτός έτσι, γιατί ο άλλος έτσι, γιατί ο τρίτος έτσι, δεν θα βγούμε πέρα. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια λογική στη συνεννόηση μεταξύ μας. Ούτε θέλουμε ως Εκκλησία κάποια παραπάνω διαφορετική ευνοϊκή μεταχείριση, έτσι. Ίση μεταχείριση και μάλιστα με αυστηρούς όρους ίση μεταχείριση όπως σε όλους τους άλλους. Αλλά και πάλι επιτρέψτε μου, δυσκολεύομαι και εγώ να κατανοήσω γιατί Φερρυπίν σε ένα σούπερ μάρκετ μπορούν να είναι κάποιοι ανά τόσα τετραγωνικά μαζί μέσα και εγώ σε ένα ναό στη Λάρισα που είναι 500 ή 600 τετραγωνικά, δεν μπορώ να έχω κάποιους. Αυτό είναι θέμα συζήτησης.
Είναι θέμα συζήτησης βεβαίως και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και όλοι περισσότερο προσεκτικοί και εμείς οι δημοσιογράφοι. Ας πούμε, τις τελευταίες μέρες είδατε και με την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτη Λαγκαδά και Ρεντίνης, του κυρίου Ιωάννη.
Ήταν ευνίδια, ναι, και
ναι, ήταν ευθύνια. Όλοι, ήταν ευνίδιος ο θάνατός του και βεβαίως όλοι συναχωρηθήκαμε. Από την άλλη πλευρά όμως είδατε ότι και αυτή ακόμα η είδηση έδωσε τροφή για αρνητική ενημέρωση, για αρνητικά σχόλια για το θέμα της Εκκλησίας.
Οι αντιεκκλησιαστικές αγγελώσεις ορισμένων εκπροσώπων, να το πω, δίνουν και παίρνουν, δεν έχουν εκλείψει. Και αυτή η προκατάληψη, να ξέρετε, ο αντικληρικαλισμός είναι φαινόμενο κοινωνικού ρατσισμού. Όσο με όση ένταση και αν καταδικάζουμε άλλα φαινόμενα ρατσισμού, με αντίστοιχη ένταση πρέπει να καταδικάζουμε και αυτό το ρατσιστικό φαινόμενο. Την εκπροημίου αντιεκκλησιαστικότητα, ό,τι και να γίνει στην Εκκλησία. Να κατηγορηθώ για κάτι που βάσει της λογικής έκανα και να τιμωρηθώ ενδεχομένως αν όντως παρεξέκλεινα. Ναι. Αλλά γιατί να με πιάνουν στο στόμα τους ο ένας και ο άλλος, τη στιγμή που δεν υπερβαίνω το μέτρο, τη στιγμή που δρώ εντός των πλαισίων, τη στιγμή που αντιδρώ λογικά, ίσως και πιο λογικά από ό,τι αλλού.
Εσάς, το μήνυμά σας, σεβασμιότητε, σε όλο αυτόν τον κόσμο που σας ακούει αυτή τη στιγμή και που, εν πάση περιπτώσει, δίνει τη μάχη του. Άλλοι με περισσότερες φοβίες, άλλοι με λιγότερες φοβίες, άλλοι με περισσότερα πνευματικά εφόδια, άλλοι με λιγότερα και άλλοι με καθόλου. Το μήνυμά σας αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση πάνω στο θέμα της υγείας βεβαίως, όσον αφορά τον κορονοϊό και όχι μόνο, γιατί ο κορονοϊός θα φέρει και άλλες κρίσεις στην πορεία και το ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα. Το μήνυμά σας λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα παλεύουν με την κατάσταση αυτή που επικρατεί και δεν μιλάω μόνο για τους ασθενείς, ποιο είναι? Πώς παρηγορείται τον κόσμο, πώς πρέπει ο κόσμος να προετοιμαστεί σε δύσκολες στιγμές που μπορεί να έρθουν δυσκολότερες ακόμη? Εγώ τουλάχιστον το περιμένω.
Κοιτάξτε να δείτε. Ίσως η μόνη βεβαιότητα που αναδεικνύεται μέσα σε αυτή την πανδημία είναι το γεγονός ότι η πίστη προσφέρει φοβερή ενίσχυση. Και δεν αναφέρομαι ψυχολογικά ή ψυχιατρικά στην πίστη ως ένα τέχνασμα, ως ένα, αν θέλετε, εργαλείο της ιατρικής για να νιώσει ο άνθρωπος ανετότερα. Δεν αντιμετωπίζω εγώ έτσι την πίστη. Η πίστη είναι κάτι το φοβερό, είναι ένα βίωμα μοναδικό και ανεπανάληπτο. Αλλά από την άλλη, με τρομάζει το γεγονός ότι στα πλαίσια της πανδημίας αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο μόνο ως βιολογική υπόσταση και δεν κατανοούμε ότι είναι ψυχοσωματική ενότητα. Προχτές, νομίζω, μία κυρία, όχι μεγάλης ηλικίας, 52 ετών, πόσο, μόλις διαγνώστηκε με κορονοϊό, πήδηξε από το μπαλκόνι του νοσοκομείου, του σπιτιού της, δεν θυμάμαι, και αυτοκτόνησε, έτσι δεν είναι?
Ναι, το ακούσατε και εσείς.
Λοιπόν, αυτό δείχνει το ότι εκτός από τα βιολογικά όρια και τα βιολογικά μέτρα προστασίας, τα οποία πρέπει να τηρούμε και να τα τηρούμε απαρεγκλήτως, η Εκκλησία το τήρησε από την πρώτη στιγμή και αυτό το είπαμε όλοι, πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα και πνευματικά, αν θέλετε, για να μην τα πω ή ψυχολογικά ή οτιδήποτε άλλο, μέτρα αντιστάσεως και αμήνης. Είναι η προσευχή, είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, είναι η μελέτη πνευματικών βιβλίων, είναι η ησυχία, αυτό το κάθιστο κελίον σου κακίνο σε διδάξει πάντα. Είναι το να μην έχουμε περισπασμούς διαφόρους του νοός με τα όσα εξωτερικά πολυπίκυλα, με τα όσα συμφύρεται η καθημερινότητά μας πολλές φορές και μας εχμαλωτίζουν εδώ στη γη. Η Εκκλησία είναι ένα φοβερό ιατρείο ψυχών. Θα πρέπει λίγο να το εμπιστευτούν παραπάνω οι άνθρωποι, προκειμένου να ακουμπήσουν πάνω σε αυτό το ιατρείο, ώστε ο σύνολος άνθρωπος, ως ψυχοσωματική ενότητα, να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση της πανδημίας. Εάν θεωρήσουμε ότι πορευόμαστε μόνο με βιολογικά κριτήρια και όρια και η ιατρική μας περιοριστεί μόνο σε αυτό, τότε θα αργήσουμε να ξεπεράσουμε την πανδημία. Ή αν την ξεπεράσουμε, θα έχουμε μετά να αντιμετωπίσουμε ένα σωρό άλλα κουσούρια, απορροές που θα μείνουν στους ανθρώπους της κοινωνίας μας και θα έχουμε να συζητάμε για χρόνια ενδεχομένως τι δεν πήγε καλά, τι δεν προσέξαμε. Και ενώ γλιτώσαμε φερυπίν από τον ιό, πολλαπλασιάστηκαν και είναι μια άλλη μορφή πανδημία. Απλά επειδή δεν μετριέται, δεν προσδιορίζεται από κάποιον ιό, δεν ονομάζεται πανδημία, τα κρούσματα τα ψυχιατρικά. Έτσι. Έχουμε πρόβλημα ως κοινωνία.
Πριν από λίγο αυτό συζητούσαμε τη συνάδελφο, την ιατρικό συντάκτη του, την Κατερίνα Παπακοστόπουλου, η οποία ασχολείται πολύ, ναι, με τα ιατρικά και είναι σε όλες τις ενημερώσεις. Και εκείνη αυτό ακριβώς έλεγε, ότι υπάρχει και αυτό το. Θα έχουμε τη μάχη αυτή μετά. Τι γίνεται, το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, των φόβων, της ανασφάλειας, φαίνει η κατάθλιψη στους ανθρώπους.
Εγώ γι' αυτό αγωνίζομαι και πιέζω και λέω ότι πρέπει να μείνουν οι ναοί ανοιχτοί. Έστω τώρα που κορυφώνεται η πανδημία περιστασιακά, αστελούνται οι ακολουθίες χωρίς πιστούς. Όχι όμως να τελούνται οι ακολουθίες με το όριο των 9. Διότι το όριο των 9 είναι διαιρετικό στην ενορία μετά. Δηλαδή, ποιους θα βάλεις μέσα και ποιους θα αφήσεις έξω. Πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στους αριθμούς των ανθρώπων που θα προσέρχονται στις ακολουθίες της Εκκλησίας, όταν υπάρχει ανάγκη, ναι, αλλά οι αριθμοί αυτοί να είναι εύλογοι, να είναι ανάλογοι και με το μέγεθος του κινδύνου που επωφελείται, αλλά και με την δυνατότητα που έχει μια ενορία να διευκολύνει και να εξυπηρετήσει τους πιστούς της. Αυθαίρετα νούμερα, τυχαία νούμερα, τα οποία προτείνονται και επιβάλλονται ανεξαρτήτως διερεύνησης και των τοπικών συνθήκων και της ιδιομορφίας των περιοχών που έχει η πατρίδα μας, αυτό νομίζω δείχνει μια προχειρότητα ή και μια επιπολαιότητα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει η ΝΑΗ, ακόμα και αν είναι ανοιχτή μόνο για ατομική προσευχή, να είναι ανοιχτή. Έστω και αν πηγαίνει ο άνθρωπος να ανάβει ένα κεράκι και μόνο. Έστω αν πηγαίνει ο άνθρωπος για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας ή του Αγίου που έχει μάθει από τα μικρά του χρόνια να προσκυνεί και να προσκυνά και που είναι για αυτόν ένα ορατό σύμβολο αλλά και ένα γεγονός πνευματικό ουσιαστικό, γιατί έχει μάθει εκεί να καταθέτει τις αγωνίες και τους πόνους του. Πρώτον λοιπόν, οι εκκλησίες πρέπει να μείνουν ανοιχτές, έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να λαμβάνουν τη χάρη, την παρηγορία, να έχουν τον τρόπο τους να πλησιάζουν τον Άγιο Θεό, όχι μόνο στην ηρεμία του ιδιαίτερου τόπου προσευχής που πρέπει να υπάρχει μέσα σε κάθε σπίτι, αλλά και γενικότερα στον τόπο που είναι τόπος λατρείας. Δεν ισχυρίστηκα και δεν ισχυρίζομαι ποτέ ότι μέσα στον ναό υπάρχει η χάρις που σκοτώνει τα μικρόβια. Δεν αντιμετωπίζω τους ναούς με μαγικό τρόπο όπως κάποιοι. Ξέρω ότι και μέσα στους ναούς τα πράγματα εγκυμονούν κινδύνους. Μπορεί να μεταδοθούν ασθένειες. Γι' αυτό και τους ναούς τους απολυμένουμε πολλές φορές και δύο φορές το χρόνο. Τους σκουπίζουμε, τους φουγκαρίζουμε. Γενικά λαμβάνουμε και εμείς μέτρα υγειονομικής. Εδώ στην καθημερινότητά μας θα θυμούνται οι παλαιότεροι ότι υπήρχαν οι κυρίες με την κολόνια. Μόλις προσκυνούσαν κάμποση, περνούσαν ένα χέρι την εικόνα. Όλα αυτά είναι μέτρα που αποδεικνύουν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν είπε ότι ένας χώρος που αγιάζεται χάνει τις φυσικές του ιδιότητες. Αυτό όμως πάλι δεν σημαίνει ότι θα αποκλείσουμε αυτούς τους χώρους δίθενος μέτρο προστασίας. Μπορεί να θεωρούμε ότι προστατεύουμε λίγο παραπάνω το σώμα, προσβάλλουμε όμως την ψυχή.
Μάλιστα.
Και επειδή πρέπει ο άνθρωπος ψυχοσωματικά, ως ψυχοσωματική οντότητα να πορεύεται, οφείλουμε και εμείς να επιτρέπουμε στην Εκκλησία να δίνει τη μάχη της με τα μέσα που έχει, να μπορεί να πηγαίνει ο άνθρωπος στο ναό, να συνομιλεί με τον πνευματικό του, με τον εφημέριο της ενορίας του, να παίρνει δύναμη, να προσεύχεται, να παίρνει τη χάρη, έστω και με περιορισμούς ανθρώπινους, λογικούς, εύλογους, όχι υπερβολικούς, και από εκεί και μετά έχει ο Θεός. Πάντα είχε, πάντα έχει, πάντα θα έχει.
Μάλιστα. Σεβασμό, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και χαίρομαι που μας ακούει ο κόσμος, γιατί βλέπω και έχουμε πολλά μηνύματα αυτή την ώρα προς εσάς, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να σας θέσω τις ερωτήσεις που μου γράφουν εδώ οι ακροατές μας. Όμως, είναι νομίζω ερωτήματα, και συγγνώμη αγαπητοί ακροατές, είναι ερωτήματα για άλλη μια εκπομπή με τον Σεβασμιότατο. Είστε λαλίστατος και βεβαίως δίνετε έτσι απαντήσεις, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, πολλές από αυτές που θα ήθελα να πάρει ο κόσμος. Μία τελευταία ερώτηση θέλει να σας κάνει ο εκκλησιαστικός μας συντάκτης που είναι μαζί μου στο στούντιο, Νίκος Ζαΐμης, και με αυτή να κλείσουμε την συζήτηση αυτή που είχαμε την υποκοδημοτική.
Σεβασμιότατε, ευλογείτε.
Ο Κύριος, καλά είστε?
Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Γνωρίζουμε ότι είστε πέραν από ιεράρχης και έγκριτος νομικός. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Πιστεύετε, σεβασμιότατε, ότι μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, την οποία γνωρίζει και η πολιτεία και η Εκκλησία, δοκιμάστηκαν οι σχέσεις ή ενισχύθηκαν? Έτσι απλά.
Είναι πολύ νωρίς να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Αν δεν τελειώσει η περίοδος να τη δούμε συνολικά, είναι πολύ βιαστικό και πολύ επιπόλαιο να απαντήσουμε τώρα. Διότι ναι μεν υπάρχουν πολλά τα οποία έχουν ήδη συμβεί και έχουν χαρακτηριστεί από κάποιους μεν έτσι, από κάποιους άλλους αλλιώς. Όμως να ξέρετε ότι μια ιστορική περίοδο ή μάλλον ένα ιστορικό γεγονός μπορείς να το μελετήσεις όταν συντελεστεί στην ολότητά του. Στην παρούσα φάση είμαστε ακόμα σε εξέλιξη. Η οποιαδήποτε κρίση μπορεί να δυναμητήσει την οποιαδήποτε πορεία και να διασπάσει ενδεχομένως ενωτικό κλίμα. Εγώ σε αυτή την ερώτηση επιφυλάσσομαι να απαντήσω. Και επιφυλάσσομαι διότι περιμένω να δω το τέλος. Έτσι.
Ωραία. Σας ευχαριστώ.
Μάλιστα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Πριν θέλετε. Ευχαριστήσω και εγώ εσάς, να μεταφέρω τις ευχές μου στον Μακαριώτατο του Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, και στον Μακαριώτατο του Αρχιεπίσκοπο Τυράννων και Πάσης Αλβανίας, κύριο Αναστάσιο, οι οποίοι και οι δύο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό, στην Αυαρχίδα του ΕΣΥ. Και αυτό αποδεικνύει, αν θέλετε, και την εμπιστοσύνη των ιεραρχών μας και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στους νοσηλευτές που δίνουν καθημερινά τη μάχη με αυτήν την ασθένεια.
Και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ευχή, έτσι, και το μήνυμά σας, έτσι, αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα όλων μας, και ειδικά από εσάς που προσεύχεστε για μας, και εμείς από τις δικές σας προσευχές, να σας πω, στις δικές σας προσευχές βασιζόμαστε και σε αυτές ελπίζουμε.
Στις προσευχές του άλλου.
Λοιπόν, και να ευχηθούμε επίσης και στον Πατριάρχη Σερβίας, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή επισήμως από το Πατριαρχείο της Σερβίας δεν έχει επιβεβαιωθεί η είδηση ότι έχει κοιμηθεί ο Πατριάρχης. Ευχόμαστε να μην είναι έτσι. Βεβαίως ξέρουμε ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση του Πατριάρχη Σερβίας, το ξέρουμε από νωρίς το πρωί, και ότι δίνει και αυτό στον αγώνα του τη μάχη του. Και θυμόμαστε ότι και το ιατρικό ανακοινωθέν μίλησε για αυτή την επιδείνωση. Ας ευχηθούμε, σεβασμιότατε, για όλους όσους δίνουν μάχη αυτή τη στιγμή.
Αμήν.
Να τα καταφέρουν όπως και να έχει. Όμως εδώ τώρα, εγώ βέβαια δεν είμαι θεολόγος, αλλά θα πω και κάτι, επειδή είμαστε περαστικοί όλοι από αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν τελικά πρέπει να ευχόμαστε για αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, όταν ένας ιεράρχης είναι να φύγει, συνήθως είναι αυτό που λέει χαίρετο λυκωμένη όταν φεύγει ένας ιεράρχης. Οπότε εκεί νομίζω δεν ξέρω πια τι να ευχηθώ όταν κάποιος είναι ασθενής. Αλλά εμείς ανθρωπίνως ευχηθούμε να είναι περαστικά όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σας. Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώθηκε λοιπόν η εκπομπή μας σήμερα, επικαιρότητα στην Πεμπτουσία, με λίγες δυσκολίες στην επικοινωνία σήμερα. Προσπαθούν όλοι οι συντάκτες να επιβεβαιώσουν τελικά αυτή την είδηση. Δεν ξέρουμε αν είναι αληθινή. Δεν μπορούμε να σας την μεταδώσουμε με βεβαιότητα. Ευχόμαστε να μην είναι έτσι, να μην έχει φύγει από κοντά μας ο Πατριάρχης Σερβίας. Να θυμίσω ότι το ιατρικό ανακοινωθέν το πρωί ουσιαστικά μίλησε για αυτή την επιδείνωση της υγείας του. Η ομάδα δηλαδή των θεραπών των ιατρών του στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Βελιγραδίου που βρίσκεται μίλησε για μια γενική κατάσταση και κλινική εικόνα της αυτού μακαριότητος του Σέρβου Πατριάρχη. Είπε ότι το κοινό ενημερώνεται περαιτέρω για την κατάσταση της υγείας του και ότι περιμένουν όλοι να δουν τα αποτελέσματα ποια είναι. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι οι ειδήσεις που έρχονται από εκεί δεν είναι έτσι, δεν είναι καλές. Θέλω να πω ότι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή τη στιγμή στην Σερβία λένε ότι έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό ο Πατριάρχης. Έτσι μεταδίδουν τα σερβικά μέσα ενημέρωσης. Θα δούμε αν ισχύει αυτό. Βεβαίως εμείς δεν είμαστε στην Σερβία και στο Βελιγράδι. Εγώ δεν μπορώ να το μεταδώσω με βεβαιότητα, διότι όπως καταλαβαίνετε, αν δεν έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου ή εν πάση περιπτώσει του νοσοκομείου, του ιατρικού ανακοινωθών, δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε. Αυτό όμως γράφουν όλα τα σερβικά μέσα ενημέρωσης. Καλό είναι να επιβεβαιώνουμε τις ειδήσεις, καλό είναι να γνωρίζουμε αυτό που λέμε ότι είναι έτσι. Όπως και να έχει το θέμα, εύχομαι σε όλους σας να έχετε ένα καλό απόγευμα, να είστε δυνατοί όλοι απέναντι σε κάθε δυσκολία, απέναντι σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις οικογένειές μας, στους χώρους εργασίας μας, στη ζωή μας γενικότερα. Θυμίζουμε ότι το μεγαλύτερο όπλο αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα η προσοχή μας, αλλά και η προσευχή μας. Καλό απόγευμα και θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα και πάλι με έναν εκλεκτό καλεσμένο μεταξύ άλλων βεβαίως, και είναι ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, ο κύριος Χρυσόστομος, αύριο καλεσμένος στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ.